Ampiato tateraka ny asa mandrarana manomboka amin'ny alatsinainy izao ny syndikan'ny mpiasa mpandraray ny anivon'ny oniversite an'Antananarivo na ny SPATUT. Andrasana ireo fepetra ho raisin'ny fitondrana mpanjakana manoloana ny tontolon'ny fizahantany any Losobe. Miantso ny filohan'ny repoblika andray anjara amin'ny fifidianana manaraka kosa ny antoko Freedom. Any ivelany mahery ny 8 ireo sivily tafavoaka tao Mariupol alina hatramin'ny maraina teo. Alain Bruno sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoy hatramin'ny farany vaovao. Ny vaovaon'ny syndika no anomboantsika ny fiarahana amin'nyity atoandro ity. Tsy emitra amin'ny fakana ny entan'izy ireo izay nogiazana eny amin'ny biraon'ny syndika eny Ankarobato, ny syndika Sefponam eo anivon'ny polisy pirenena. Izao atoandro izao nokasain'ny syndika anatanterahana izany. Nilaza hatrany ny sekretera jeneralin'ny Sefponam Marandriamiamina Alphonse fa mbola tsy voaja ny fahalalahana miditra syndika eo anivon'ny polisy pirenena. Mangony fotsiny antsojay toy ny fanapahana karama miatra amin'ireo mpikambany syndika indrindra ireo mpitarika. Na dia efa niakatra fitsarana ary nahazorariny aza ireo syndikalista tamin'izay raharaha fanapahana karama izay dia mbola tsy niatra ny didy mamerina ny fandraisan-karama hatramin'izao. Tsy tontosa ankoatr'izay ny fifampiresahana sekeneran'ny syndika sy ny firaisankinan'ny syndika eto Madagasikara na ny SSM tamin'ny ministera fanazavana.
Efa ela moa zany no mivoaka le didim-pitsarana kasika ny fafahana manokatra ny posta de polisy Ankarobato amoana le etany syndika io a de feom-pelatananay zany grosy amin'izao fotoana izao satria efa nifampiresaka tamin'ny huissier de justice tamin'ny herinandro ambony teo a de efa vonona ny fomba ahafahana mamoaky ny entanao zany de iroso amin'le famoahana ny entanao amin'ny posta de polisy Ankarobato zany miaraka amin'ny huissier de justice. Ny syndikan'ny Sefponam niaraka tamin'ny solidarité syndicale de Madagasikara zany hoe zahako secrétaire général national ny Sefponam niaraka tamin'ny président national SSM sy ny secrétaire général adjoint no nangataka fionana tamin'ny andriamatoa ministre ny filaminam-bahoaka ary efa ela ny nandefasana ny fangatahana fionana fa tsy veo vo tamin'ny fotoana io. Ny antony saika iresahana taminy dia makasika indrindra ny tombontsoa arakasa satria ny tenako moa zany a manana didim-pitsarana zay tokony efa tanterahana efa hamataonany maro fanamboarana situation administratif sy ny avancement de grade ary ny rappel de solde nakarama efa taona tapahany ministera moa tamin'ny fotoanandrony tsy fotoana zay napetona anay tamin'ny asa no zavatra tsy rariny a tory tany amin'ny fitsarana zay dia nahazo rariny a droanay rehetrarehetra mikasika an'izay hatramin'izay nefa dia tsy mety manatanteraka an'io ny ministera.
Izay ny vaovao ny Sefponam eo anivon'ny polisy pirenena fa ho an'ny syndikan'ny mpiasa mpandrarahainy amin'ny oniversité an'Antananarivo na ny SPATUT indray dia ampiatosanteraka ny asa mandrarahany sy manomboka amin'ny alatsinainy izao ireo mpiasa mivondrona eo anivon'ny ity syndika ity. Antony izany ny mbola tsy nandraisan'izy ireo ny karama volana mars raha ny fepotoana voafatra dia ny 20 mars hatramin'ny 3 avril no fotoana tokony isitrahana izany saingy mbola tsy voaray izany hatramin'izao. Mbola tsy hitapopoka ihany koa ho ny filohan'ny SPATUT Rakotson Albert Pierre ny momba ilay indemnité de technicité.
Tamin'izao zany mbola tsy misy vaovao mahakasika an'ilay karama. Manoloanan'izay dia efa nivory izay omaly a dia nanapa-kevitra fa manomboka amin'ny alatsinainy a dia mampiatiny fampiandrehanandraharaha aloha zany zay anivon'ny mpandrarahany oniversité an'Antananarivo mandrapirotsa sy ny karama anatin'ny kaontin'ny mpiasa tsirairay toko. Zay no fipetra amin'ny raha tika manao a dia samy anaraka an'izay toromarika izay. Indemnité de technicité a fatava-bolana lasa zay no lazainy ny tafan'ny ministera mety presse fa hoe tafany amin'ny présidence le taratasy makasika ny indemnité de technicité atramitsika amin'ny resaka izao nefa mbola tsy mivoaka le izy hatramin'izao fantatra hoe inona ny antony.
Anoizy antsika izay vaovao avy eny amin'ny oniversité an'Antananarivo izay ny zava-misy any amin'ny oniversité any Fianarantsoa manome 3 andro ny tompona ndraiky mpanjakana mba hamahana ny olana amin'ny fahafahana mandray vatsim-pianarana ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny oniversité any Fianarantsoa. 100 ireo mpianatra mbola tsy naray izany ary tsy mety vaovaha ihany koa ny olana raha ny fanazavana ny fikambanana. Mitondra fanazavana eo amin'ny micro ny Perle Ratsimbazafy ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra ao amin'ny ENS.
Ay, filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eto anivon'ny oniversité Fianarantsoa izay ahitana ny faculté de lettres, faculté de médecine, faculté de sciences, ENS, EMIT, ny ENI, ny ST, DEX ary ny ISST. Voalohany amin'izany, takianay ny fivoahan'ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra izay mbola sy nahazo ka nahavita réclamation ary alohan'ny espèce amin'ny alalan'ny lista avy amin'ny scolarité izany. Faharoa, takianay ihany koa ny hamoahana faran'izay aingana ny vatsim-pianarana ho an'ireo L1 ary alohan'ny espèce ihany koa. Ary fahatelo farany, dia ny resaka prime. Manoloana resaka prime izay napanetena fiainana eto amin'ny Université Fianarantsoa dia ekena ihany koa ny voan' izany faran'izay haingana. Manoloana ireo fitakiana rehetra ireo dia manome roa amin'ny fitopolo ora izahay ho an'ireo tompon'andraikitra isosokazony izay voakasoka izany.
Mikorontana fizarana ny vatsim-pianarana hoe nysolotenan'izy ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny faculté de lettres et sciences.
Ohatra fotsiny cinquième année a bourse na dixième année no azy. Dixième année a mahazo bourse cinquième année. Le misy zany nahazo deux fois rehefa avy eo a bloqué ny carte hypothécaire igny de lasa zéro ny compte de lasa tsy mandray bourse.
Ivadika eo amin'ny tontolon'ny fitsarana indray tsika mandray fepetra amin'ny famongorana ny fanondranana tsokosoko ireo harem-pirenena ny ministeran'ny fitsarana. Iraha misalama ireo ministera maromaro anatin'ny governemanta izany hoa ny mpitana ny fitombo-gazem-panjakana ny ministra Rakotozafy François tanjona lehibe ny fiarovana ny harem-pirenena momba ireo volamena efa tafavoaka ny ivelan'ny Madagasikara indray mitony idingana amin'ny afahana mamerina azy ireny sy ireo olona voasaringotra amin'izany saingy tsy maintsy arahana ny dingana izay voalazany lalàna fanazavana.
Mandeha ny fitsarana any Afrika du Sud ary manana avoka any fitondrana fanjakana Malagasy mangataka ny extradition famerenana an'ireo olona any sy ny famerenana an'ireo volamena reny. Io zany manana ny didy mangalana fe azy ny any Afrika Atsimo, ny any Comore, ny any Maorisy, ny Seychelles ary tsy misy manaraka ny prosedura any amin'zareo zany tsy fatsitona de reo angatana de hoe avyeo.
Taorina ny lalona mpitsarana manetriketrika izay nametrahana ny tony mpampanoa ambony eo anivon'ny fitsarana ambony eo Majanga raha tsy mandranto Jean Jacques mo no nitondranandriamatoa ministra izay fanazavana izay. Fa miaya amin'ny olona rovany ny mpisolovavan'andriamatoa Rajaonambola manoloana ny famondrana ity farany ny amin'ny fonjany Mertsiatosika nambarany mantso fa efa nisy ny fanampoizinana ara-tsakafo azy kanefa voarara ny fanaterana sakafo hoan'ireo olona fonjaina eny amin'nyity fonja vaovao ity. Nisy noho izany omaly ny fangatana nataony mpisolovava amin'ny amerena nanazy any amin'ny fonjabe ny tsiafa. Iresaka ny momba ny tontolon'ny fizahantany indray isika nigadona tany nosobe ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny governemanta nahitana ny sekretera-panjakanina miadidina ny zandarimarian-pirenena ny ministry ny atitany ary ny ministry ny fizahantany andro vitsy taorinany fiompotoana izay nomendreo mpandrarapy sehatra amin'ny fizahantany izay nitaky ny fidinany ny filohan'ny repoblika tany antoerana. Nilaza ireo mpandrarapy fa manjavozavo ny fepetra nyraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny famerenana ny sidina indrindra ho an'ny nosobe. Nitondrany ny ministry ny fizahantany Gerandria Mandranto Joel mafisana noho izany ireo fepetra noraisina toy ny fiaramanidina isana ny fitaterana sy ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy ho arahina.
Ila fanazavana zay zany mba azahoany izy ireo ihany koa manazava an'ireo fizahantany zareo avy a ary indrindra amin'ireo partenairen' zareo any ivelany avion zany a ho tonga amin'itya volana ty ary efa confirme izany dia nanontany any koa izy ao anatin' zany hoe ahoana marina moa ny momban'ny compagnie sasany raha tsy resaka fotsintsika hoe aerostral detsika moa de teny hoe aha aerostral koa de tena afaka tomititra eto anosobe fa kosa sy maintsy ampanaraky tsara tsika amin'ny vidiny billet d'avion mba kosa tsia anararoatra loatra ireo a compagnie ireo teo anatin'ny fanatanterana zany fanontinihany zany amin'izao fotoana zao ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fitanterana moa no manao an'izany dia manantena fa tsy hoe la mety amin'ny faranterina amin'ny ihany a dia efa misy ampifanarahana an'ireo compagnie rena mba tsy hanao vidiny zavatra manararoatra loatra.
Ao anatin'izay tontolon'ny fizahantany izay hatrany ny 5100 ny malagasy mandeha mizahatany eto an-toerana dia efa mampiasa ny tolotra ara-pizahantany avokoa izany hoe mandeha any amin'ny hotely sy ny toeram-pisakafoanana mampiasa ny fitaterana sy manan-karama ireny mpitaridia ireny sanotoana ny vokatra azo tamin'ny fanaovana ny tsena be ny fizahantany atao anatin'ny heritaona sy tapany naomby arak'izany ity hetsika nataon'ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany na ny ontm sy ny ministera ny fizahantany ity hetsika natao hanaingana indray ny fizahantany indrindra ny eto an-toerana taorina nisiny ny valana retina COVID-19 sy ny fibona ka nampidi ny sisitany tsy nisiny mpizahantany avy any ivelany intelo isantaona ny tsena be ny fizahantany ka andihany fahadimy izao tanterahana eny amin'ny gara Soarano izay ifarana anio izay mandray anjara amin'izany avokoa moa ny ofisy paritry ny fizahantany rehetra eto amin'ny nosy ireo mpandraraha amin'ny resaka fizahantany ireo mpisehatra ihany koa amin'ny resaka fizahantany hotoizina hatrany ny hetsika anytoamasina indray nokasaina anaovana ny andihany fahaenina amin'ny volana jolay hoy rahalay vao darafifta lepana tanteraka eo anivon'ny ontm noho ny fahitana ny vokatra tsara azo tamin'ireo andehany efatra teo aloha.
Vokatra indray izany eo amin'ny lafiny hoe fampifantarana ny toerana fizahatany malagasy dia tena naomby be, satria ao anatin'ny fanadadiana taonay sy fiaraha-miasa amin'ilay mpampirany, maro be ny olona liana maka le takelaka taratasy, manontany aizany ohatra hoe aizany vohitry ny nofy any manambato, iny ity kilalao kitesurf sisisy tony a, dia hita zany hoe mitondra mankany amin'ny fampafantarana ny tolotra amin'ny fizahatany malagasy ilay sady misy fihenam-bidy amin'ny matsena be anazy, dia iny mitondra amin'ny vatana any amin'ny fampakarana ny fizahatany eto Madagasikara. Dia eo amin'ny resaka salanisa ohatra dia raha ny fanadidiana natao zany a dia efa tafakatra any amin'ny 5 isan-jato ny malagasy efa tena maka vakansa amin'ny hoe fomba feno, satria mipetraka any amin'ny hôtely izy, misy fihenam-bidy tsara kokoa anaty hôtely, misy koa ny fandraisany anjara zany amin'ny fampandrosoana an'ilay sehatra, miterak'asa moa mahazo fahafinaretana sy vakansa tsara, dia zava-dehibe zay ho an'ny firenena.
Eo amin'ny pejy sosialy indray, mila manana ny fahaleovantena ny ara-bola ny vehivavy malagasy mba hamelomany ny ankonany ka hipaka any amin'ny fampandrosoana ny firenena zany. Izay no tariketra ny fikambanana ampelamionjo, fikambanana vaovao isehatra amin'ny fampivoarana ny vehivavy izy io, voanazo fankatoavana ara-panjakana ka nampifantarina tampomba ofisialy omaly teny anosy ny fijoroany. Voalaza fa isandraka amin'ny faritra rehetra manerana anosy ny ampelamionjo ka anoana ireo vehivavy vonona ny voatra eo amin'ny fiainana. Ankoatran'ny eto Madagasikara dia efa misy ny rantsa ny fikambanana any Frantsa, La Réunion ary Suisse. Manazava ny filohan'ny fikambanana ampelamionjo Orako Noeltine.
Izahay fikambanana tsy manao politika, tsy manana tanjona politika ihany koa, ary tsy miara-miasa amin'ny mpanao politika ihany koa, fa tena fikambanam-behivavy a maniry a ny voatra bebe kokoa eo amin'ny fiainana, ary indrindra ampivoatrandreo a vehivavy namana zany. Ny fikambanana dia hiantsehatra amin'ny sehatry ny asa sosialy ny marimarina kokoa a tafiditra ao anatin'izay asa sosialy ho ataona izay, dia ny hoe anoana vehivavy izahay izay hitanay hoe maharesy lahatra anay a tokony voatra eo amin'ny fiainana, tokony voatra eo amin'ny asa ataony, kanefa mety tsy ampivoly izy a, mety tsy ampifampitaovana izy a, dia anome fitaovana an'ireny vehivavy ireny zay mba hahafahan'ilay vehivavy zany a manana indépendance financière. Zay zany ny tena tanjona raha ampangoana iray hoe ny ananany vehivavy rehetrarehetra indépendance financière amelomany ankohonany a ampandrosoany manodidina azy, ary indrindraindrindra ampandrosoany ny firenena, satria rehefa mandroso ny isam-batan'olona
eo amin'izay tontolo ny vehivavy izay hatrany debout na hoe mitsangana, izay lohanteniny horonantsary mirakitra ny andavanandrom-piainan'ny vehivavy miisa efatra manana fahasembanana, dia Ifela, Norina, Lahatra ary Marie Claire. Nalefa teny amin'ny kanal Olympia Andotam-pienaka nentina nanamariana ny 50th AFAM na ny fikambanan'ireo vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara moa izay horonantsary izay. Horonantsary fanadihadiana no tontosainy Ifela na Rajaonarivelo. Tanjona tamin'izany ny aneo fa tsy mora ny fiainan'ny olona manana fahasembanana. Misy lesona lehibe azotsoana avy amin'ny herim-po sy ny heritsain'izy ireo amin'ny andavanandrom-piainany. Nampanantena ny Italie Generale ny orinasa Canal Plus fa aparitaka manerana izao tontolo izao ity horonantsary ity ka anampiana ny fikambanana AFAM ny vola azo avy amin'izany. Nanolotrina izany fotoana izany moa ny vadin'ny filohan'ny repoblika ny deran'ny herim-pon'izy ireo Ramatoa Mialy Rajoelina, ary mirehare amin'izy ireo ary vonona ny anampy ihany koa. Notsongainy ny ampatenin'ny Lahatra iray amin'izy efatra amin'ny rahavavy.
Izaho te hanamarika ny fisiko, te hitondra hafatra ho an'ny tanora, satria ny tantaram-piainako tiako avoatra, ampisehoana fa tsy ny diplaoma na ny vola na ny vola mankarena no hatafitanao fa ny toetsaina.
Indray mbavy eo amin'ny pejendraram-pirenena tokony mbola anampy fepitopesana faharoa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Nambarany mpitarika ny antoko Freedom mateny anosy zany homaly nandritra ny fanombohana ara-pomba ofisialy ny topika trohana politika 2022 azy ireo. Nilaza ny Freedom fa resy lahatra amin'ny ezaka ataon'ny filoham-pirenena anatrarana ny fahatarany fampandrosoana ny Madagasikara. Manaiky kosa ny antoko Freedom fa misy ny lesoka saingy efa mandray ny fepetra rehetra ny fitondram-panjakana. Ny filoha nasionaly ny antoko Freedom Andry Antongarivo Latina.
Ho anentok fidoma de tsut ni favononana de misy amin'ny filohan'ny repoblika, ny faresendahatra sy ny asa izay ataony andro manala de tena lehibe ary sorana azy, fa tsy mitovy afangana pandeha amin'ny filohan'ny repoblika ireo tompona andraikitra sasantsasany izay nanankina ny andraikitra. Antsoavina ataony antok fidoma mba mahana ireny olana ireny ary ny sorana antok ihany koa ny fanapahan-kevitra efa niraisana tahaka ny mikasika ny sonotry ny vidim-piainana zao de efa nisy fanapahan-kevitra lehibe niraisana nge izay tsy azo ditsita tamin'ny filan-kevitra ministra farany teo amin'ny kapeny izany rafitinina dia mahalala ny olana ny antoko fridoma mahantoko akaiky vahoaka azy, fa mahita tena mahita ihany kosa satria ao anatiny ny ezaka ataony filohan'ny repoblika ka naresy lahatra anay fa tsy tokony hijanona eo amin'ny fepitom-piasana ray izy fa tokony mbola nampy a fepitom-piasana faharoa.
Natsikafin'ny mpitarika ny antoko fridoma ihany ko ny karazana tsindry azolena izay ambarany fa mahazo ny mpikambany antoko amin'izao fotoana izao. Ireo olom-boatendry na olom-boafidy any amin'ny faritra sasantsasany no voalaza fa manao izany ary nanaovan'ny filohan'ny mpitarika ny antoko Antsoavo.
Natonga nainanao Antsoavo teo tandremo fa tsika nge fianakaviana politika iray ary ny fanenjehana taonareo de tsy zahay fridom nge ny vo e fa ny filohan'ny repoblika izay rahantsika manohana, tsy afenina nge zany any amin'ny faritra Bongolava zao de tena voentsika ny olom-boafidinay ataona solombavam-bahoaka zany hoitazy zao dia ny governora ny manentsika ny olom-boafidinay nanerana ny solombavam-bahoaka io any anosy varika zao de voentsika ny olom-boafidinay Taomaeva tanàna voentsika ny olom-boafidinay amin'ny zavatra tsy ara-drariny a ka zay nahatonga anay nampanelo lakolosy hoe e isiky ty fianakaviana politika iray a ny filohan'ny repoblika ny tokony arahantsika mijery fa tsy ny kajikajy politika anareo fatahoranareo anomana fifidianana de mahatonga anareo anenjika ny mpiara mikatroka ao anatin'ny coalition de parti manohana ny filohan'ny repoblika.
Iresaka momba ny tsy fandriam-pahalemana indray sika manomboka eto Manjaka ny asandalo toy ny alatr'omby sy ny fanafihana amin'ny tambasy any amin'ny fokontany talata angavo distrikan' Ankazobe satria tato anatin'ny iray volana izao dia indrono nisy fanafihana atao amin'ity fokontany ity. Manampy fanazavana momba izay nisy fokontany any talata angavo Razafindrakoto Herinirina.
Tena tsy milamina mihitsy satria vovangana kely zao tao amin'le hoe tsy azo kararo a ao amin'ny fokontany zay tiako zany de tena nisy fanafihana sandalo a pobasy mahery vaika mihitsy ka laky ny kovy mihitsy zany de nisy olona ray a naratra le vakena nakany ny asera mihitsy zany fa mba asotran'andriamanitra fa mba tsy maty izy zany fa nalana ny bala. Tao arinana zay ndray de mbola nisy alatsokosoko ndraiky io teto amin'ireo votron'ny kommune na verezana omby roa lahy ihany ko zany le miaramila zany tsy mbola tena hoe mahasahana ny tanàna rehetra zany le izy fa ny tanàna vitsivitsy no voasahana.
Mitantara ny lozananjoa azy vokatr'izay fanafian-dahalo tany talatangavony tamin'ny 10 marsa lasa teo izay Ratovomanana mamy.
Fanafian-dahalo teo tsy azo karary nisy olona nanafika zany zay tamin'ny 5 marsa 2020 teo any tamin'ny anina sasany ariva de nisy olona niditra tao an-tranonay mitondra basy de mitariko milasany tamin'io ny telefona za mo mpampianatra ny ataoko de nefa ny tsy manana omby nefa le dalo aka omby ny tena tanjony de nasainy mitondra anazy any amin'ny toerana be omby zany no ny tena nyteneniny a de nefa satsy ny eto hoeny amin'le valan'omby de nikapainy ny lohako de nitifiriny tamin'ny basy ny vo amin'ny basy a teo amin'ny tendako a mipaka teo amin'ny valana zany amin'ny ilan'ny akavia makaty amin'ny tratra de ny fehmidina moa feno bala satria le izy le bala majinika ireny le miparitaka de ny loha no nikapainy tamin'ny famaky darohany a no mangana daholo nanomboka teo amin'ny loha nidina zany mpahatonga tany amin'ny kitrokely voavelo daholo satria olona maro izy no nanafika tao.
Zava-misy eny amin'ny fokontany talata angavo distrikan' Ankazobe izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay fa mbola ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany saingy ho an'ny mpitandro ny filaminana kosa dia tsara ny vokatra azon'ny polisim-pirenena ny toamasina amin'ny fampandriana fahalemana araka ny nambaran'izy ireo tamin'ny taona 2022 dia jiolahy 140 no lavy vokatry ny fifampitifirana maherin'ny 500 ny olona tanana amponjavonjomaika ataoriana ny fanadihadiana izay natao tamin'izy ireo basy 80 no tratra tsy ara-dalàna prudome no mitatitra ny vaovao
amin'izy ireo ny fanenjena ny zava-madimelina mahery vaika izay manomboka mahazovana eto antoerana amin'izao fotoana izao toy izao ny fanampanazavany Rakotina Lobel talimparitry ny polisim-pirenena aty amin'ny faritra Tsinanana.
Raha natao ny totalinisa ny zavatra nisy tamin'ny taona 2022 tataony ivin'ny fitalehavam-paritry ny filamina boaka Tsinanana dia eo amin'ny 500 anisan'ny olona nakihana tafiditra ponjavonjomaika no ny fampitorona nataon'ny polisy 2020 no jiolahy lavo mitondra fampifirana ny basy sy nanara-dalàna vao sambatry ny polisy eto Antsiranana koa tao anatin'izay taona raika amby roapolo sy roa arivo dia misy telo ambin'ny folo a ny rongony a na soavrandiana kanabis moa zany rongony na stupéfiant moa filazany eto aminay a dia natratra fito amby sivifolo kilao sy eninjato grama raha ohatra kosa ka ray sy roanjato grama ny produit psychotrope na drogue dure ozy tsika ny cobalt ambaty vy izay nisy nangalatra ka tavaverina dia misy eo amzato kilao mahery kely a koto nangalana ka sitratra dia misy rombi folo nisy moa tsy lasa tompoka zay mahatonga azy anateo ary ny tikotiko kosa tavaverina dia anankiray o anatin' zany rehetrary moa dia mazava ho azy a nisy ny polisy nahazo lettre de félicitation a nisa enina amby roapolo a ary ny nisy koa ny polisy voasazy nidy violona andritra ny folo andro amin'ny arret de rigueur zay nisa sivy ambin'ny folo tamin'ny taona lasa ary anadimy a noho niakatra conseil de discipline
zay lafi ny fandriampahalemana zay no azo nampitaina avy ty Tomasina prudent marakotson radio katolika masoava ampitaina ho an'ny fampalamavao ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Mahery ny telo arivo ireo sivily tafavoaka any Mariupol alina ny fo maraina teo no nisiny zany raha ny fanambarany ny filoha ukrainianna Zelensky. Efa nanomboka ny farany volana febroary no efa voadidiny ny tafika rusy ty renivohitra ahitana mponina enina arivo sy ray alina ity. Sarotra hoe ny vokovokomena ny fahafahan'ireo sivily mandohany toerana vokatry ny fifandonana. Olana goavana koa ny tsy fahitana sakafo ka maro ireo mponina voaterimihinana ireo biby fiompiny. Miatra ny Sri Lanka ny fepetra fampiatra amin'ny tany misy otakotaka nanambara izany ny filoha Sri Lankais Kodabaya Rajapaksa iray andro taorianany fihetsiketsehana nisy tany amin'ity firenena ity. Fihetsiketsehana noerana ny tsy fifehezan'ny mpitondra ny krizy ara-toekarena goavana nandrangaranga fisamborana sy fampidirana mponja moa ho an'ireo tomponantoka amin'ny hetsika ny filoha Sri Lankais. Tontosa omaly kosa ny antsapaka ho an'ireo ekipa andrafitra ny vondrona amin'ny fiadinany amboarerantany eo amin'ny taranja baolina kitra zay kasaina atao an'ny Qatar ny raika amin'ny roapolo novambra hatramin'ny valo ambin'ny folo desambra izao. Ao amin'ny vondrona A hitana ny Qatar, Pays-Bas, Senegal ary Equateur. Vondrona B Angletera, Etats-Unis, Iran miampy izay ho tafavoaka amin'ny lalao sakana. Vondrona C Argentine, Mexique, Pologne ary Arabie Saoudite. Vondrona D France, Danemark sy Tunisie ary mbola miandry ihany koa izay tafavoaka amin'ny lalao sakana. Ho an'ny vondrona E dia anampy any Espagne, Allemagne ary Japon izay ho tafavoaka amin'ny lalao sakana. Vondrona F misy any Belgique, Croatie, Maroc ary Canada. Ao amin'ny vondrona G Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun ary ny vondrona H ahitana ny Portugal, Uruguay, Korea Atsimo ary Ghana. Ankasitrahana feno ianao no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity sabotsy atoandro ity. Raha ariva amin'ny fitora sasany mbola ho avy eo ny namana James Daniel hitondra ireo tsy haim-baovao tamin'nyity herinandro ity. Alain Bruno rivo alain mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray.